Ne-am întâlnit de două ori în casa Domnului astăzi, ziua de duminică, ziua Domnului, o zi în care ne ocupăm de suflet, ne închinăm înaintea Domnului și ne pregătim pentru cer. Am stat pe gânduri să citesc sau nu pasajul acesta, pentru faptul că în perioada aceasta pasajele din Scriptură care vorbesc despre revenirea Domnului sunt citite foarte, foarte mult și m-am gândit dacă să fac și eu lucrul acesta sau nu. Unul dintre subiectele care stârnesc cel mai mult interesul și curiozitatea oamenilor este revenirea Domnului Iisus. Mai ales atunci când, în mod generalizat, se petrec evenimente sau cataclisme care atrag atenția oamenilor, care îi sperie, atunci oamenii, într-o măsură mai mare, se gândesc la revenirea Domnului Iisus. Marea temă a Scripturii este venirea lui Mesia. De 2000 de ani, El a venit în calitate de miel al lui Dumnezeu ca să moară pentru păcatele oamenilor. Însă El va reveni cândva în viitor. Garanția pe care noi o avem că El va reveni este prima Lui venire. Când a spus că va veni și deja a venit de 2000 de ani, ne-a convins că atunci când spune un lucru îl face, indiferent de ce se întâmplă pe pământ. Și lucrul acesta ne garantează că și cu privire la revenirea sa pe care a promis-o, va reveni după cum a zis. Pentru oamenii credincioși, singurul crez este Iisus Hristos și singura autoritate este Scriptura. Biblia este cartea și Domnul Iisus Hristos este persoana. Persoana care a influențat cel mai mult omenirea, cel mai mult ne-a influențat pe noi. El a promis că vine și a venit, a promis că va reveni și așteptăm să revină. Biblia spune, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Lucrurile acestea le-a spus când era pe pământ la prima sa venire. Va fi revenirea Domnului Iisus Hristos un eveniment real sau este doar o revenire spirituală în inima oamenilor? După cum spun destul de mulți oameni. Biblia spune, pe când se uita ei la El, cum se înalță la cer, un nor l-a ascuns de ochii lor și s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb care le-au zis, acest Iisus va veni în același fel cum îl vedeți acum că se ridică la cer. Care sunt cele două feluri în care oamenii vor reacționa la revenirea Domnului Iisus? Mă gândesc că vor fi aceleași două feluri în care oamenii reacționează sau care au reacționat la prima venire a Domnului Iisus, la perioada aceasta dintre venirea și revenirea Domnului Iisus. Aceleași reacții. În Apocalipsa, capitolul 6, există aici o metaforă, o imagine. Biblia spune, cerul s-a strâns ca o carte din piele. Vă puteți imagina o carte din piele pe care o strângeți în mână? Ei, imaginea asta o folosește Ioan. Cerul s-a strâns ca o carte din piele pe care o faci sul. Împărații pământului, domnitorii, capitanii, bogații, puternici, robii, oamenii liberi, s-au ascuns în peșteri și ziceau munților, cădeți peste noi. Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața Domnului, de mânia Domnului. Cât de mare ar trebui să fie groaza în pasajul acesta, care este unul profetic, încât Biblia folosește cuvintele acestea. Al doilea pasaj din Isaia 25 spune, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui, acesta e Domnul în care ne încredem, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea lui Dumnezeu. Priviți cele două pasaje care vorbesc despre două categorii de oameni care în viața lor au reacționat diferit la Evanghelia Domnului. Indiferent că ea vorbește despre creație, despre profeți, despre regi, despre venirea Domnului sau revenirea Domnului. Există două atitudini, două reacții pe care oamenii le folosesc să răspundă la chemarea Evangheliei Domnului. Cum se explică aparenta contradicție din Matei, capitolul 24, cu privire la revenirea Domnului Iisus? Ar fi fost un pic mai bine dacă citeam între capitolul, pentru că probabil făcea mai mult sens, aducându-ne aminte de ceea ce bine știm. Pasajele acestea profetice sunt citite destul de des și ele fac obiectul unei mari pasiuni și curiozități în vremea asta. Scopul meu nu este neapărat să vorbesc despre subiectul acesta al revenirii Domnului Iisus, dar am să vorbesc despre ceva ce are legătură cu revenirea Domnului Iisus. Dacă ne uităm în capitolul 24, este destul de ușor de înțeles că de la versetele 1 până la 35 este o secțiune care vorbește despre timpul prezent din vremea Domnului Iisus Hristos. Vorbește despre templu, despre dărâmarea lui. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos face următoarea afirmație: generația aceasta nu va muri până nu se vor întâmpla lucrurile acestea. Generația aceea a murit, nu? A murit de mult. Înseamnă că lucrurile acestea s-au întâmplat. De la versetul 36 până la versetul 51, există o a doua secțiune care vorbește despre viitor. Viitorul de atunci și inclusiv viitorul de acum. Atunci când înțelegem lucrul acesta, atunci multe aparente contradicții din capitolul 24 devin clare și nu se mai constituie în contradicții. Uitați-vă, vă rog, în versetul 15. De aceea, când veți vedea urâciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperiș să nu se coboare, să nu-și ia lucrurile, cine va fi la cumb să nu se întoarcă să ia haina. Rugați-vă pentru ca fuga voastră să nu fie iarna într-o zi de sabat, pentru că în ziua aceea va fi mare necaz. Și pasajul continuă în aceeași notă. În această secțiune, Domnul Iisus Hristos vorbește despre dărâmarea Ierusalimului, despre urciunea pustiei, despre care a vorbit prorocul Daniel. Aduceți-vă aminte de pasajul din Daniel, capitolul 9. Luca și el menționează în capitolul 21, în același spirit, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. La care pustire se referă? La care oști? La care perioada istoriei? Un al doilea argument este afirmația Mântuitorului din versetul 34. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla aceste lucruri. Vorbea despre o generație de oameni care au trăit și ei ca și noi 70-80 de ani și au murit. Asta înseamnă că toate lucrurile scrise în prima secțiune a capitolului 24 se încadrează în timpul acestei generații și vorbește despre dărâmarea Ierusalimului, așa cum s-a întâmplat deja de 2000 de ani. În următoarele 16 versete, din care eu am citit o parte, respectiv versetele de la 36 la 51, care se constituie în a doua secțiune și vorbește despre viitor, nu despre prezentul de atunci, Domnul se referă la revenirea sa sau la vremea sfârșitului în general. Priviți, vă rog, versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii, nici fiul, ci numai tatăl. Uitați-vă, vă rog, la versetul 36. Nu știe nimeni. Uitați-vă la versetul 39. N-au știut nimic. Uitați-vă, vă rog, la versetul 42. Nu știți. Uitați-vă la versetul 43. Dacă ar ști. Observați, Scriptura repetă faptul că oamenii nu știu. Ce anume nu știu? Nu știu când va veni Domnul. Nu știu când va veni Domnul. Dacă ar ști, folosește evanghelistul imaginea unui furt, dacă ar ști stăpânul că noaptea asta vine hoțul, n-ar dormi, ar sta de pază cu o furcă în mână și pur și simplu nu l-ar lăsa pe hoț să-i spargă casa. Dar omul nu știe, omul se culcă obosit și când se trezește dimineața, nu mai are în casă sau, mă rog, în curte ce avea. De ce l-a furat hoțul? Pentru că el n-a știut când vine hoțul. Știe vreun om când vine hoțul? Nu. În această a doua secțiune care se referă la viitor, Domnul nu mai vorbește despre distrugerea Ierusalimului, ci vorbește despre revenirea sa după biserică. Expresia zilele, care se repetă de patru ori în prima secțiune, cea care vorbește despre prezent, se schimbă în a doua secțiune cu ziua la singular. În primele 35 de versete se folosește expresia zilele. În a doua secțiune se folosește expresia ziua. De data aceasta, Mântuitorul precizează că nimeni nu știe când se va întâmpla. Ce anume? Vremea sfârșitului, venirea Domnului Iisus Hristos. Distrugerea Ierusalimului din prima secțiune, Scriptura spune că era aproape, chiar la uși. Pavel vorbește despre asta în 1 Tesaloniceni. Ideea hoțului, așa cum anticipam, vorbește despre imprevizibilitate, despre faptul că omul nu știe, nu se așteaptă. Aceasta este ideea revenirii Domnului. Surpriza. Marele mit, care nu poate fi dezlegat de nimeni, a încercat să fie dezlegat de o grămadă de ori. Nu puține sunt predicile și nu puțin sunt predicatorii care, inspirați și ei de alții, de cărți, poate de mintea lor, de curiozitatea lor, au încercat să descifreze Biblia, aceasta este expresia consacrată, și să anticipeze când se va întoarce Domnul Iisus. Trebuie să recunoaște că până acum nu a nimerit niciunul. Toți s-au făcut de rușine, probabil că au regretat că și-au permis să predice cândva despre lucrurile acestea. Numai în capitolul acesta se vorbește foarte mult că nu ai cum să știi. Punct. Că este un element surpriză. Dacă am ști. Și aici, repet a treia oară, vine cu imaginea dacă ar ști proprietarul că vine hoțul. E, de ce ai imaginea asta? Că proprietarul nu știe. Hoțul vine și îl jefuiește pe bietul om. În această a doua secțiune, care se referă la sfârșitul lumii, cum spunem noi, Iisus a spus, vegheați pentru că nu știți. Dacă am ști, am mai veghea? Imaginați-vă că eu trebuie să mă întâlnesc cu colegii mei, să mergem nu știu unde. Și ei îmi spun, mâine la 7 venim să te luăm. Eu o să veghez? N-am la ce să veghez. Până mâine la 7 nu veghez deloc. Pur și simplu îmi fac treaba. Când se face 6:30, mă pregătesc, mă îmbrac și îi aștept la ora 7 că va veni. Dar dacă ei îmi spun, vezi că o să venim să te luăm ca să mergem acolo, când? Nu știm. Fii pregătit tot timpul. Păi atunci imaginați-vă că n-am somn și când mănânc cu un ochi și cu o ureche sunt la stradă, că poate vin. Pentru că nu știu, trebuie să-i aștept în orice clipă. Dacă îmi spuneau vin la 7, era simplu, până la 7 îmi făceam treaba. La 7 fără un sfert, dintr-o dată îi așteptam. Ei bine, Biblia spune, nu știm când vine. Și pentru că nu știm când vine, poate veni oricând. Poate veni acum, înainte să terminăm serviciul divin, poate veni la noapte, poate veni peste ani de zile. Nimeni nu știe când vine. Este imprevizibilitate, este surpriză. Din capul locului e nesănătos să-ți propui să spui când vine. Pentru că Biblia insistă pe faptul că nu știm când vine. Frica de hoț îl face pe stăpân să fie atent tot timpul. Frica că vine Domnul Iisus ne pune în situația să fim atenți tot timpul. Apostolul Petru spunea în a doua lui epistolă, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Aceeași imagine. În ziua aceea, și dă câteva exemple care se vor petrece cu trupurile cerești. Este previzibil că va veni hoțul. Noi toți știm că hoțul vine. Pentru bicicletă, pentru mașină, pentru haine, pentru poșetă, pentru temir ce. Dar nu știm când. Ei, noi știm că Domnul vine, dar nu știm când. Că vine, suntem siguri. Când vine, nu suntem siguri. Nu avem de unde să știm. E adevărat că sunt cutremure, e adevărat că sunt războaie, e adevărat că anticiparea acestui proces accentuat de globalizare, toate acestea ne atrag atenția, dar de unde să știi când vine Domnul? Singura soluție este să fii pregătit în fiecare clipă, să te dedici așteptării consecvente, responsabile. Aceasta implică cel mai mic risc, dar elementul de surpriză va rămâne până când îl vom vedea. În această a doua secțiune, Domnul spune, vegheați că nu știți, dacă ați ști, dar nu știți. Observați, vă rog, că este ușor de observat. Accentul cade pe fiți gata. Fiți gata. Dacă eu știu că frații vin la 7 mâine dimineață după mine și mă sună la ora 11 diseară, ești gata? Ce credeți că le răspund? Nu! Păi dar de ce să fiu gata de la 11 când veniți la 7? Hai să fim serioși! O să fiu gata pe la fără 5 sau la fără 10. Dar nu o să fiu gata la 11 noaptea. Doar noi stăm picioare de la 11 până la 7 să vă aștept. N-are rost! Dar dacă nu știu când vin ei și ei îmi spun... Nu știm când venim, pentru că nu putem, avem niște probleme și nu știm cum rezolvăm problemele. Atunci, eu pur și simplu nu trebuie să mai dorm. Că dacă eu dorm și ei vin și ei bat la ușă și eu nu aud, ce o să zică despre mine? Asta nu e om serios. Ei, de aceea, eu pur și simplu n-am altă soluție decât să stau să-i aștept din clipă în clipă, din clipă în clipă, din clipă în clipă. Îmi pierd timpul? Mi-l cam pierd până vin. Dar când au venit, câștig totul. Ei vor spune, bă, ăsta e un om cu care poți să faci treabă, domne. L-am lăsat așa agățat, nici n-a știut când venim și totuși a fost pregătit în fiecare clipă. Omul ăsta e un om responsabil. Nu-i ușor să nu știi când te întâlnești cu cine te întâlnești. Nu-i ușor. De fapt, e foarte complicat. Ne întâlnim cu cineva, dar nu știm când. Și el ne-a spus că poate să ne putem întâlni în orice moment. Păi asta înseamnă că altceva nu mai poți să mai faci. Decât să stai cu ochii pe vizor. Poate vine acum, dacă nu vine acum, vine peste un minut, dacă nu vine peste un minut, vine peste două, până la urmă tot vine, ca promis. Ce creează acest imperativ al revenirii Mântuitorului Iisus Hristos? Dumneavoastră ce părere aveți? Ce creează în inima noastră această urgență, această importanță, această imprevizibilitate? E previzibil că vine, imprevizibil că nu știm când. Știm că vine, dar nu știm când. E bine, ce anume creează în mintea noastră? Creează importanța să fim gata, urgența să fim gata și prioritatea să fim gata. Totul cade pe fiți gata. Când? În fiecare moment. Dacă ar trebui să fim gata luni, în ziua cutare și la ora cutare, pur și simplu ne-am vede de treabă până duminică seara când am început să ne pregătim pentru luni. Dar nu ne spune niciodată, dimpotrivă, de câteva ori ne spune, nu știți dacă ați ști, dar nu știți. Este bine să nu mai alergăm atâta după predici care în sfârșit completează Biblia. Este limpede, frați și surori, indiferent cine predică, nu știm. Asta o spune Scriptura, nu eu. Eu doar repet, nu știm. Foarte mulți creștini cred că pentru a fi pregătiți cu privire la revenirea Domnului, totul este să ne interesăm când vine Domnul, să ascultăm toate predicile de pe internet, că poate una va nimeri. Însă dacă ne uităm în Scriptură, nu întâlnim deloc spiritul acesta. De fapt, am ales textul ăsta ca să vă spun ce vă spun, ca să vă pot spune ce urmează să vă spun de acum încolo. Dar trebuia să așez ce vă spun de acum încolo pe ce am spus până acum. Haideți să vă dau un exemplu. Și exemplul acesta este din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1. Și o să începem citind versetul 4. Pe când se afla Iisus cu ei, El le-a zis, El le-a poruncit, nu vă depărtați de Ierusalim, ci așteptați acolo făgăduința Tatălui. Dumneavoastră, ce înțelegeți de aici? Ucenicii au stat 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus, dar nu au avut experiența botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că între învierea Domnului și coborârea Duhului Sfânt, dumneavoastră știți bine că au fost 50 de zile. Și Domnul Hristos, anticipând că ei vor pleca, le-a spus să nu plecați. Dar unde să rămânem? Să rămâneți la Ierusalim. Au rămas? Da, au rămas. Ce au făcut ei rămânând la Ierusalim? Scriptura ne spune că s-au închinat. Închinarea fiind termenul mai larg, care implică rugăciunea, postul, citirea Scripturii și tot ceea ce omul face pentru Dumnezeu. Apoi, Scriptura ne spune, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. S-a împlinit promisiunea Domnului, care era profeție la momentul când a spus-o. Da, s-a împlinit. Și Domnul Hristos vă spune următorul lucru. În timpul acela, ei au avut o întrebare. Când ai să așezi împărăția? Cu alte cuvinte, când ai să revii? Și Domnul îi descurajează să se gândească prea mult la treaba asta și le spune altceva. Nu-i treaba voastră. Dumneavoastră, la ce credeți că s-a referit Domnul Iisus? Păi s-a referit la întrebarea pe care i-au pus-o, nu? Acesta a fost răspunsul Domnului. Nu-i treaba voastră. Ci alta este treaba voastră. Când Duhul Sfânt va veni peste voi, veți primi o putere și voi trebuie să deveniți martori ai mei. Și o să faceți lucrul acesta începând de aici, de unde trăiți. Și o să mergeți până când veți termina, până la capătul pământului. După ce le-a spus aceste lucruri, s-au ridicat la cer. Ei s-au întors și au început să facă ce le-a spus Domnul. Să se roage, apare ziua cincizecimii, sunt umpluți cu Duhul Sfânt, mulți oameni prezenți, oamenii aceia întreabă ce se întâmplă, Petru se ridică și predică, oamenii întreabă fraților ce să facem dacă așa stau lucrurile și el le spune pocăiți-vă, aproximativ 3.000 de persoane s-au convertit, au fost botezate, s-au adăugat la biserică, trăiau în cele 4 virtuți pe care le citim în versetul 32 și apoi Scriptura începe să ne vorbească despre transferul care se face de la sediul cultului din Ierusalim, la sediul de misiune din Antiohia. Urmează călătoriile lui Pavel, urmează câștigarea Europei pentru Hristos. Întreb, în ce măsură întâlnim la Pavel, la apostoli, la biserica primară, atât cât ne este ea explicată în Scriptură, pasiunea aceasta pentru a ști când se întoarce Domnul? Apostolul Pavel, dimpotrivă, simțim în unele pasaje pe care le scrie, că el credea că Domnul se va întoarce în timpul vieții lui. Ce vreau să spun este următorul lucru. Văd pe internet, văd în predicile oamenilor, ale predicatorilor, văd în părtășiile noastre că suntem tentați să mutăm întreaga activitate spirituală pe rezolvarea marii curiozități. Când se întoarce Domnul? Creștinismul nostru tinde să devină unul intelectual, un creștinism al ideilor. Vine înainte, vine la mijloc, vine după. Oameni buni, indiferent ce spuneți, nu putem fi siguri. În sensul că în timp ce eu spun că vine înainte, altcineva spune că vine la jumate. Sau altcineva spune că vine la sfârșit. Eu am 3 versete, el are 3, celălalt are 3. Știți când vom fi siguri? Atunci când va veni. Până atunci vor fi pre, mid și post. Repet, ceea ce vreau să spun este că ne consumăm timpul, energia, interesul pentru a afla când vine Domnul. Suntem tentați să ducem un creștinism al ideilor, al filozofiei, al argumentelor Și pur și simplu, nu mai avem timp să ne împlinim misiunea. Când apostolii au pus întrebări de genul ăsta, Domnul i-a descurajat. Și le-a spus: oameni buni, nu asta trebuie să faceți. Dar ce trebuie să facem? Să predicați Evanghelia, dar nu numai în zona în care trăiți. Să mergeți în vecinătate și să mergeți din vecinătate în vecinătate până când veți cuceri tot pământul. Asta trebuie să faceți. Trebuie să duceți Evanghelia oamenilor. Scumpă biserică, dacă îmi permiteți să vă aduc aminte, ceea ce noi trebuie să facem în perioada asta este să predicăm Evanghelia pentru toți oamenii. Aceasta este misiunea noastră numărul unu. Sfințirea și slujirea sunt cele două lucruri pentru care am primit Duhul Sfânt. Sau mai bine zis, pentru care am fost umpluți cu Duh Sfânt. Sigur, dincolo de aceste două motive foarte importante și generale, sunt multe altele, evident. Dar în primul rând, Duhul Sfânt, care a coborât la cincizecime, a fost dat pentru slujire și pentru sfințire, sau pentru sfințire și pentru slujire. Pur și simplu, există tendința creștinismul generației noastre să avem un creștinism la nivelul ideilor. Scrieri, studii, predici, discuții și uneori cu argumente, cu un ton și cu un limbaj care lasă de dorit, fără respect, fără eleganța aceea teologică care o au oamenii ce citesc zilnic Biblia, care se roagă, care stau în rugăciune. Ceea ce vreau să vă aduc aminte este faptul că noi nu trebuie să fim în neștiință, dar nu putem să știm ce nu ne-a fost îngăduit. Lucrurile descoperite sunt ale noastre. Asta s-a spus în cartea cu numărul 5 din Biblie și noi suntem la cartea cu numărul oamenii lui Dumnezeu. Este bine să știm, dar nu putem ști mai mult decât ne-a fost îngăduit. Nu o să știm până vine Domnul, când va veni Domnul. Putem să ne dăm seama, să mirosim din ce se întâmplă, este adevărat. Dar nu o să știm niciodată când vine Domnul. De aceea, singura noastră șansă este să ne comportăm în fiecare zi ca și cum în ziua aceea ar veni Domnul. Aceasta este singura șansă reală, autentică. Dacă o zi pauză ne luăm, în ziua aceea pauză, Domnul s-ar putea să vină și să nu fim pregătiți. Iar pregătirea noastră nu înseamnă doar să ne îngrijim de noi. Înseamnă să-i slujim pe oameni în timp ce noi ne sfințim. Și înseamnă să ne sfințim în timp ce îi slujim pe oameni. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul Iisus Hristos nu a făcut altceva în 3 ani și jumătate decât pur și simplu să penduleze între Galileea și Iudeea, trecând prin Samaria, predicând Evanghelia. Aduceți-vă aminte că nu a fost deloc puțin pentru el să evangelizeze o femeie care avea o situație tristă, amărâtă. În Ioan, în capitolul 4, Biblia vorbește despre convertirea femeii din Samaria. Aduceți-vă aminte de măiestria Domnului, de abilitatea Lui de a-i deschide inima, de a o face curioasă, de a o conduce la cruce, de a o face vulnerabilă. Și după aceea știți ce face ea? Evanghelizează tot orașul de unde venea. Și oamenii la sfârșit îi pun notă și spun: acum nu mai ascult, nu mai credem pentru că tu ne-ai spus, ci credem pentru că noi ne-am convins prin experiență personală. Vă întreb, unde este orașul spre care ne îndreptăm? Oraș care, în urma la ceea ce noi spunem, urmează să se convingă dacă este adevărat sau nu. Trebuie să acceptăm că devenim extrem de comozi. Trebuie să acceptăm că suntem tentați și noi să ne implicăm în duelul ideilor despre devenire, să filozofăm. Trebuie să știm, trebuie să citim, trebuie să avem studii biblice, trebuie să predicăm, trebuie să ascultăm predici, trebuie să avem întâlniri în care dezbatem firul 4. Dar vă întreb, după ce facem lucrurile acestea, ce mai facem? Mai știți despre bunicul când s-a dus la graduarea lui nepotul sau că s-a făcut medic? Și a pus de mai multe ori aceeași întrebare. Nepoate, acum ai graduat, ai făcut doctor, ce urmează de acum încolo? Și el a spus: păi să practic doctoria. Și după aceea? Păi să mă însor. Și după aceea să fac copii. Și după aceea, până când s-a enervat nepotul și a zis: bă, bunicule, dar unde vrei să ajungi? Nicăieri. După aceea? Și până la urmă ăsta a recunoscut: o să mor. Și după aceea? Vedeți, nu se termină când mori. După aceea? Ei, după ce studiem și predicăm și facem toate lucrurile la nivelul ideilor, cu mâinile și cu picioarele, ce facem? Asta este ideea. Trebuie să acceptăm că bunicii noștri, eu nu fac parte din peisajul acela decât la nivelul poveștilor. Mergeau și fără bicicletă, pe jos. De ce se duceau oamenii pe jos? De ce au făcut eforturile care le-au făcut? Pentru că aveau în mintea lor responsabilitatea misiunii să predice Evanghelia și altora. Câte posibilități avem noi astăzi să predicăm Evanghelia? Sunt posibilități extraordinare. Poți să pui o predică pe internet și cel puțin 1000 de oameni, 2000 de oameni, 3000 de oameni, dacă nu mai mult, ascultă predica aceea. Vă imaginați că cu cei 3000 de oameni nu ar fi posibil să te întâlnești. E foarte greu să te întâlnești cu 3000 de oameni care să te asculte când reciți, cânți, spui o mărturie, ții o predică, un studiu biblic, pui două versete sau, mă rog, orice altceva ce ar putea atrage atenția sau ar îndrepta gândul cuiva despre Hristos. Ce vreau să accentuez prin predica aceasta este faptul că curiozitatea, cu toată dezbaterea ei cu privire la revenirea Domnului Iisus, ne ia mai mult timp decât este necesar. Pentru simplu motiv că Domnul ne-a descurajat, pentru că vrem să aflăm ce nu putem ști până când nu se întâmplă. Până când nu se întâmplă, ar trebui să facem lucruri care se pot face. Pentru că dacă încercăm să aflăm ce nu se poate afla, încercăm să facem un lucru care nu se poate face. Ar trebui să mergem în misiune. Ar trebui să vorbim despre Iisus. Ar trebui să avem întotdeauna un testament sau o Biblie în mașină și dacă întâlnim pe cineva care vedem că are un mic interes sau se află într-un necaz, să-i dăm Biblia aceea și să-i spunem, nu te costă nimic. Te rog frumos doar să citești în ea. Și dacă va fi încăpățânat și nu va citi, va veni într-o zi și pentru el o încercare care îl va pune la pat sau îl va băga în necaz și atunci o va citi. Oameni buni, punctul meu de vedere este că ne îndreptăm înspre o stare de confort extrem de vinovată. E adevărat că muncim mult, dar dacă nu vă supărați pe mine, muncim mult pentru noi. Nu misiunea ne obosește pe noi. Nu. Puteți să mă suferiți când vă spun asta? Nu misiunea ne obosește pe noi. Oameni buni, noi avem familii și avem datorii și e normal să muncim. Dar ascultați-mă, din astea 24 de ore, câte sunt ale Domnului? Nu rezolvăm problema aflând când se întoarce Domnul Iisus. Nu, asta nu ne sfințește. Știți ce ne sfințește? Ne sfințește apropierea de Dumnezeu, citirea Bibliei, postul, rugăciunea, părtășia cu frații, abstinența, disciplina spirituală, lucrurile astea ne sfințesc. Puteți să mă auziți că suntem tentați să le facem din ce în ce mai puțin și mai rar? Sunteți de acord cu mine că suntem tentați să transferăm toate lucrurile astea în mare măsură pe întâlnirile publice din biserică? Oamenii lui Dumnezeu, nu așa spune Biblia. Dacă creștinismul nostru se îndreaptă înspre orațiunea ideilor, o luptă a argumentelor și nu facem ceva pentru ca oamenii să fie mântuiți, atunci nu-i bine. Domnul ne-a spus, voi veți primi o putere și cu această putere trebuie să predicați Evanghelia. Dați o Biblie, dați un pliant, dați o broșură, dați un Nou Testament, dați o revistă, dați un CD-ul, dați o casetă, dați, oameni buni, ceva care să vorbească despre Iisus, ceva care să vorbească despre credință, despre pocăință. Este necesar. Și când oamenii vin la biserică, învățăm despre batic, învățăm despre fuste, îi învățăm despre multe alte lucruri, dar primul contact cu Evanghelia trebuie să pună în evidență pe Iisus, autenticitatea Bibliei, necesitatea credinței și a pocăinței, a nașterii din nou, a botezului. Și după botez, intrăm în detalii de maturizare, intrăm în finisarea piesei. Aceasta este misiunea bisericii. Să știți că atunci când vom sta în fața Domnului, eu nu o să fiu singur, o să fiu alături de dumneavoastră. Noi toți vom fi acolo cu nevestele noastre și cu copiii noștri. Pe noi nu ne mântuiește ce facem. Nu, nu ne mântuiește ce facem. Noi suntem mântuiți prin credință. Dar să nu uitați că răsplata este datorită faptelor, nu datorită credinței. Pentru că credința este ca o cloșcă care face pui, iar puii sunt faptele. Și o faptă e dragostea. Aduceți-vă aminte cele două lucruri de care se plânge Domnul. Când se va întoarce Fiul omului, va găsi el credință. Și al doilea, de care se plânge, care este? Cum spune? Spuneți dumneavoastră cum spune despre dragoste. De ce despre credință și dragoste? Vă mai aduceți aminte de 1 Petru capitolul 1, versetele de la 5, unde este scara lui Petru. Care e prima treaptă a scării? Credința. Care e scara ultima, cea cu numărul 8? Dragostea. Dragostea de frați și dragostea de oameni. Tot începe prin credință, cu credința. De aici începe totul, de la credință. Și după credință începe cunoștința și toate celelalte până la dragoste. Oamenii lui Dumnezeu, noi am început să credem de mult. Însă dragostea ne va împinge să trăim pentru oameni, să ne cheltuim pentru oameni. Când Pavel vorbește despre dragoste, despre zestrea creștină, cei trei, credința, dragostea și speranța, când ajunge la dragoste, spune așa, osteneala dragostei. Dragostea te ostenește. Dragostea te cheltuie. Dragostea te epuizează. Dragostea te face să te neglijezi. Nu s-a neglijat Domnul când a stat de vorbă cu Nicodim noaptea? Nu s-a ostenit, nu s-a deranjat când a vorbit cu femeia aia în timp ce au venit apostolii cu mâncare din Samaria? Oamenii lui Dumnezeu, este prin faptul că insist foarte mult pe misiune, pe evangelizare, pe slujire, nu vreau să minimalizez cunoașterea, pentru că Domnul spune, nu știți dacă ați ști. Dar vreau să vă spun că nu putem ști niciodată când se va întoarce Domnul. Indiferent cine va predica, să știți că nu o să vă poată spune. Pentru că Domnul nu a permis nimănui ajunge să spună că nu știe nimeni, nici Fiul. Nu vreau să intru în detalii dacă se referă la natura umană sau divină, nu ăsta e scopul predicii mele, eu vreau să vă spun altceva. Prea multă vorbă, prea mult formalism, prea mult public și prea puțin privat, prea puțin personal, prea puțin o misiune concretă. Mai am un minut să vă spun următorul lucru. Sunt câteva persoane bolnave de COVID. Vă rog frumos, găsiți o metodă ca să ajungă la ei o oală cu ciorbă. Ori sunați la un restaurant să le delivery ceva la ușă, ori duceți-vă personal și puneți ceva la ușă. Nu le spune, nu-i anunțați că o să vă spună, nu veni, nu veni, nu veni. Nu le spuneți nimic, îi sun după ce ai plecat și le spune așa, du-te la ușă că ai ceva în numele Domnului, din partea Domnului. Știți ce înseamnă asta când omul ăsta va veni înapoi în biserică, când va auzi că unul e bolnav, se va duce de două ori pe zi la el, pentru că el a văzut ce înseamnă să vină cineva la tine atunci când ești blocat în casă, ești un necurat. Frații mei, ideile-s bune, discuțiile-s bune, predica-i bună, toate-s bune. Sub condiția, ca să nu ne oprim aici, pământul ăsta este mare și plin cu oameni și oamenii ăștia, mulți dintre ei, sunt niște oameni aflați sub blestemul lui Dumnezeu și n-au nicio șansă pentru că nu cunosc. Sunt legați la ochii necredința lor și neștiința lor. Și Dumnezeu trimite o biserică întreagă să se ducă la ei, să mergem peste tot, iar dacă nu putem ajunge fizic, implicați-vă indirect ca să contribuiți să ajungă cineva acolo într-un fel sau în altul. Aceasta este misiunea noastră. Dumnezeu să ne străpungă inima prin cuvintele Evangheliei sale și să nu ne mai intereseze ce fac alții, nici ce am făcut noi până acum, ci pur și simplu să nu mai lăsăm conștiința noastră să ne mustre fără efect, ci dimpotrivă să ne implicăm în proiecte concrete pentru evangelizarea lumii. Sponsorizați un păstor, sponsorizați un evanghelist, sponsorizați un misionar, sponsorizați 1000 de CD-uri pe care să o trimiteți în România sau în Africa, dacă sunt în limba engleză. Sponsorizați 1000 de Biblii și trimiteți-le într-un sat. Oameni buni, trimiteți cuvântul lui Dumnezeu, explicat sau așa crud din Biblie. E datoria noastră, e treaba noastră. Și când avem un pic de pauză, atunci putem și să vorbim despre multe idei, despre multă teologie. Aș vrea să ne rugăm, sperând din inimă că Dumnezeu este Cel care deschide inima. Eu am vrut să lansez o provocare, să pun în fața dumneavoastră ca o căciulă pe care o agăți într-un cui, o idee. Luați-o
și să faceți cu ea ceea ce credeți că îl onorează pe Dumnezeu și vă învrednicește pe dumneavoastră. Haideți să ne rugăm!